Kepli Yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önündə siz bilen men Səhra. Türkmenistan Türkiye'de kalan rahatlarının yeni 300 sansını yurda getirdi. Olardan 100 tövürü Türkiye'den deport edilen Türkmenistanlılardır. Uçurda gelen yolcuların ehlisi karantina yerleştirildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki ve Livap vilayetinin Türkmenabad şehrinin Halkara aeroportundaki itibarlı çeşmeleri haber verdiler.
7 sentyabrda Irden Türkmenistan aviakompaniyasynyň Boeing kysymly uçury Istanbulyň aeroportundan Türkmenabada tarap urady. Şol uçurda 300 töwereg türkmen raýaty Türkmenistana alınıp gidildi. Şol ýolagçylardan 100 töweregi Türkiýeden deport edilen türkmen raýatlarydyr.
Deyip İstanbul'daki ıltıvarlı çeşmemiz 8. sentyabrda aytdı. Onun sözlerine göre Türkiye'den deport edilen Türkmen raitleri 3 ay ver İstanbul'un migrasiya gulluğunun daşarı yurtlular müdürlüğünün deportasiya lagerinde saklanyardı. Bu raitlerin sonki ıkvalı belli del deyip çeşmemiz bellidi. Türkmenabadın Halkara aeroportundaki ıltıvarlı çeşmemiz hem gurun edilen uçurun levavı qonundığını tasdiklap uçurda gelen yolcular onun ählisinin 3 gün karantinaya yerleştirildiğini aýtdy.
Häzir olar Amudaryanyň sag kenarynda ýerleşen Lewap karantin zonasyna saklanýar.
Diýip çeşmemiz bellidi. Adatlyk bu raýatlaryň deport edilmeginiň sebäbini anyklamaga çalyşýar. Şeýlede redaksiýa olaryň türkmen häkimetleriniň haýyşy bilen deport edilendigini ýa edilmendigini hem öwrenmäge synanşýar. Adatlyk baýdylanlar barada Istanbulyň migrasiýa gullugynyň daşary ýurtlar müdirliginden we Türkmenabadyň aeroportundan goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 8-nji sentýabrda eden synanşyklarynyň netije jese bolmady. Istanbuldaky türkmen aktivistleriniň biri deport edilen türkmenistanlylar we olaryň deport edilmeginiň sebäpleri barada türk häkimetlerinden maglumat alyp bilmendiklerini aýtdy.
Adatça türk häkimetleri raýatlara bu baradaky maglumatlary olaryň näme sebäpden deport edileniňi aýtmaýarlar.
Dip türkmenistanly aktivist aýtdy. Bellesek bu waka türkmen häkimetleriniň pandemiýa döwründe Türkiýede galan raýatlaryny köpçülükleýin ýagdaýda watanyna dolamagy göz öňünde tutýandygy. Şeýlede Türkmenistanyň Türkiýeden türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgünini giýizmegi soran mahalyna gabat geldi. Türkmen häkimetleriniň bu tagallalaryndan öň has taýygy soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda aktivist bizim işçenleşti. Bu yurttaki Türkmenistanlılar Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasatına nägilelik bildirip, inçeme gedek protest çaresini geçirdiler. Türkiye Türkmen raitlarının okuyada zähmet migrasiyası şeylede sövda etmek üçün in köp saylayan yurtlarının biri hasaplanyar. Türkiye'nin migrasiya gulluğunun 1. sentyabrda çap eden sanlarına göre yurtta 230 mına goloy Türkmenistan'da kanun esasda yaşayar. Yönü bu yurttaki çeşmelerimiz Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanlıların sanının bu görküzücüden bir neçe esse yok olduğunu çaklayarlar.